halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah ugu dhigisanaysaan muujiraha gaagaaban 32.25 meter band iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyn internetka ee somali voa.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaada ah bishan nofembar waa 10 sanadka 2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
Certainly there will not be a one person one vote election in 2016. The federal government and international partners came to that conclusion in July this year that it was not going to be possible to stage one person one vote elections.
Kaasina waxa uu ahaa wakiilka gaarka ah hoggaamiyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas K oo ku waramaya xaaladda Soomaaliya. Wareysi ayaan ku gaahayna.
Waxaa kaloo idaacaddeenna aad ku maqli doontaan webiga Shabeelle oo qarka u saaray inuu ku fataho magaalada Jalalaqsi.
Shir ay ka qayb galeen bangiyada Islaamka oo ka dhacay Djibouti.
Barnaamij faneed ay ka qayb gashay fanaanada Maryan Mursal oo lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Sarkaalka tirsan militariga dalka Jordan ayaa toogasho ku dilay laba Mareykan iyo qof u dhashay dalka Koonfur Afrika ka hor inta uusan isdilin xarun lagu tababaro booliska oo ku taala duuladka caasimadda Jordan ee Amman. Wararka soo baxay qaybaha amniga ayaa sheegay in ninkaasi markaasi uu dhaawacay laba qof oo kale goob la yiraahdo Muaqqar oo ku taala bariga caasimadda Jordan. Mareykanka iyo Jordan ayaa waxaa sanadkii 2004 ay kala saxiixdeen in la dhiso xarun lagu tababaro saraakiisha dalka ay dariska yihiin Jordan ee Ciraaq. Dadaalkaasi oo markii dambe tababar loogu soo daray saraakiisha amniga ee Falastiiniyiinta.
Xogayaha arrimaha dibadda. Halka aad dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Wararka kale haddii aan qaalada kaga soo qaadno xogayaha arrimaha dibadda ee Britain, Philip Hammond ayaa waxa uu sheegay in tallaabooyinka xagga amniga ee dalkiisa uu ku dhaqaaqay ay gaabiyeen yareeyeen duulimaadyada duuradaha ee dalkaasi ay ku tegi jiraan Sharm el-Sheekh ee dalkaasi Masar, halkaasi oo ay kumanaan qof ay isku dayeen inay iyagu isaga soo baxaan ama laga soo daadgurayo tan iyo intii uu ka dhacay burburkii diyaaradeed ee lagu hoobtay 1-kii bishii Oktoobar. Hammond ayaa waxa uu ka sheegay Washington in ku dhow 7,000 oo u dhashay Britain la soo qaaday iyadoo inta hartay ee kalena la filayo in la soo qaado dhammaadka toddobaadkan. Mintideen xiriir la leh kooxda ISIS ayaa iyagu sheegtay mas-uuliyadda suuridda dayuuraddaasi laga lahaa Russia oo ku dhacday Masar ayna ku dhinteen 242 qof. Ra-iisul wasaaraha Russia Medvedev ayaa waxa uu isaguna sheegay in laga yaabo in diyaaradda dhicitaankeeda uu sababay fal argagixiso, waana markii ugu horreysay oo sarkaal sare oo ka tirsan Russia uu qirto in mintidiin ay sababeen masiibadaasi.
Aung San Suu Kyi ayaa sheegtay in xisbigeeda uu u muuqday inuu ku guuleystay doorashadii baarlamaaniga ahayd ee axaddii dhacday, iyadoo ka hadlaysay shalay oo isniin ahayd xarumaha xisbiga National League for Democracy. Ayay u sheegtay taageerayaasheeda arintaasi, inkastoo ay hadda dhaqsiya tahay ayay tiri in guul loogu hambalyeeyo musharaxiinta. Afeen u hadlay xisbiga LD Win Ten ayaa u sheegay wariyaasha in xisbiga uu helay 70% codadka. Halkaad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Ergaga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas K ayaa sheegay in ay Soomaaliya si tartiib tartiib ah uga soo kabanayso burburkii dowladnimadeeda ku yimid iyadoo noqonaysa dowlad xilli kabasho ah hadda ku jirta. Mr K ayaa ka hadlay kulan gaar ah oo golaha ammaanka markaasi uu lahaa oo looga warbixinayo arrimaha Soomaaliya. Wariyaha VOA-da ee magaalada New York, xarunta qaramada midoobay, Margaret Bashir ayaa wareysatay wakiilka, waxaana ay ugu horreyn weydiisay bal inuu ka waramo waxa uu isleeyahay uu noqon doona hanaanka doorashada ee 2016 Soomaaliya la filayo inay ka dhacdo iyo hadii ay baldhici karaan doorashooyin loo dhan yahay oo lagu kalsoonaan karo. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa soo koobaya.
Certainly there will not be a one person one vote election in 2016. The
runtii ma jiri doonto doorasho qof iyo cod sanadka 2016. Dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo saaxiibada beesh caalamka ayaa taas hore u sheegay bishii July ee sanadkan inaanu suurtagal doonin in la qabto doorasho qof iyo cod. Sidaas awgeed ayaa Soomaalida haatan waxa ay ku jiraan hanaan wada tashiyo ee qaran oo qoto dheer si ay markaas u doortaan qaabka xulidda ee hanaanka doorasho. Waxaa jiri doona wakiilo badan, waxayna noqon doontaa mid dhammaystiran marka loo eego tii sanadkii 2012. Hawshu way socotaa, waana wadaxaajood adag, laakiin waxa uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ka sheegay golaha ammaanka in go'aan la qaadan doono lana dhammaystiri doono hawsha dabeecadda sanadkan.
Margaret Bashir wariyaha VOA ayaa sidoo kale weydiisay inkastoo ay dadaal wadaan AMISOM iyo ciidamada dawladda haddana waxaa muuqatay in kooxda Al-Shabaab ay tahay mid sii xoogaysanaysa xagee arintu iska qaban la'dahay.
Yeah, Al-Shabaab have retained the capability to do harm and do damage and
Al-Shabaab waxa ay leeyihiin awood ay waxyeelo iyo qasaaraba ay ku geystaan. Muddo hadda 7 lagu joogay ahayd markii ay weerarka ku qaadeen hotel ku yaala magaalada Muqdisho oo ay qasaaro ka geysteen. Weerarada noocan ahna waxay si joogto ah u dhacayeen tan iyo runtii 2-3 sanadood ee inaga tagay. Aad ayuu adag tahay in gebi ahaanba laga hortago lana joojiyo falalka kooxda argagixisada, laakiin waxaa la gaaray horumar la taaban karayo iyadoo Al-Shabaab laga saaray fariisimahoodii iyo magaalooyinkii ay joogeen.
Sidoo kale waxay weydiisay Margaret Bashir waxaa jira 7 hore diyaarad ku dhacday duuleedka Afgooye welina lama hayo dadkii saaraa iyo shaqaalihii diyaaradda. Madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay in dadkaasi ay gacanta u galeen burcad. Dadka qaar waxay sheegayaan in Al-Shabaab ay dadkaasi haysato. Waxaa kaloo la sheegayaa in diyaaradaasi ay saarayeen dad reer galbeed ah oo qaramada midoobay ama AMISOM ah. Maxaad nooga sheegi kartaa arintaasi?
Certainly there was no UN aircraft involved in this at all and quite frankly
haddii ma jirto diyaarad ay leedahay qaramada midoobay oo ku lug lahayd arintaasi haba yaraatee. Waxaa jiray warar iska hor imaanayay oo soo baxayay oo sheegay in diyaarad ay burburtay rakaabna u saarnaa. Markaas qaramada midoobay ahaan ayaa waxaanu ku dhaqaaqnay howlgal waxa lagu soo badbaadinayo oo xagga cirka iyadoo aan isticmaalayno duuradaha qumaatiga u kaca. Saacado badan ayaana dul haadeynay goobta, mana jirin wax markhaati u cadeynaya diyaarad halkaas lagu arkay, mana jirin cid sheegata runtii in diyaarad ay ka maqan tahay ama rakaab toona. Waxaan sii wadnay sida muuqata in aanu isha ku sii hayno annaga oo markaasi kaashanayna ciidamada AMISOM iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya haddii ay jiraan wax la sii anbaqaadayo.
Arrinta federaalizmka oo aad maanta ka hadasho waxaad sheegtay in gabagaba ay marayso, ma noo sheegi kartaa guulaha laga gaaray dib u eegista dastuurka iyo samaynta maxkamad dastuuri ah? Ayay weydiisay Margaret Bashir Ambassador Nicholas Kay.
You're right, federalism has made great progress in the last couple of years and it's just reaching its
hanaanka federaalka waxa uu sameeyay horumar weyn sanooyinkii inaga tagay iyadoo uu hadda marayo heerkii ugu dambeeyay. Waxaana jira maamul goboleed kale oo la filayo in la sameeyo, taasi oo runtii dhici doonta dabeecadda sanadkan sida uu golaha ammaanka ka sheegay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, iyadoo ay socotaan dib u eegis laga eegayo dhinaca dastuurka arrintaasi oo soo jiitamaysay ilaa ay hadda si gaabsi ahna ku socotay. Waxaan rajaynayaa in ay jiri doonaan dib u eegis dastuureed oo lagama maarmaan u ah sidii ay markaas u qabsoomi lahayd doorashada 2016 taasi oo dhici doonta bilaha fuudan ugu soo haya.
Saaka waxaad ka hadashay guulo la gaaray. Waxaan isweydiinayaa waxa ay yihiin 5 qodob ee aad xustay in Soomaaliya guusheeda ay sabab u tahay. Maxay yihiin 10 muhiimka ah ee laga bartay Soomaaliya oo lagu dabaqi karo wadamada kale ee ka soo kabanaya dagaalada sokeeye?
Well, as I said to the council, one of the key points is that there needs to be a political process.
Golaha ayaa tan ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ay tahay in loo baahan yahay hannaan siyaasadeed oo wadnaha u ah hannaanka dhismaha dalka ee Soomaaliya iyo Soomaaliland. Taasina ayaa waxa ay ku xidhan tahay hadba dariiqada loo sii maro dhinacyada amniga iyo horumarka. arinta labaad ee aadka u muhiimka ayaa waxay tahay rabitaanka saaxiibada beesha caalamka inay iskaashi waxtar leh ay la sameeyaan AU midowga Afrika. Iskaashiga qaramada midoobay ee EU iyo IGAD ayaana ka mid ah.
ugu dambeyntiina Margaret Bashir wariyaha V O E-da waxa ay weydiisay ergagaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay. waxa kale oo ka hadashay in aysan jirin wax markaba oo la afduubtay saddexdii sano ee la soo dhaafay. ma waxay kula tahay in ay badda Soomaaliya ammaan tahay oo ay qatartii burcad badeedu hadda dhammaatay? ayay weydiisay wariyaha V O E-da Margaret Bashir ergagaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay.
I think we have to remain extremely vigilant in many of the conditions.
waxaan u maleynayaa inay tahay in si aad loo fijignaado, waayo xaaladihii markii hore ta abuuray burcad badeeda sida la'aanta fursado dhaqaale ee xagga dhulka iyo waxyaabo kaleeto ka kaluumaysiga sharci darrada ah ee xeebaha dalkaasi Soomaaliya, waxaas oo dhan ayaa jira, waxaana kor u sii kacaysa dhibaatada xagga ka kaluumaysiga sharci darrada ah ee halkaasi, sida uu golaha ammaanka noogu sheegay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
wareysigaasina waxa uu ahaa ergega gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay oo u warramayay wariyaheenna magaalada New York Margaret Bashir. waxaana idiin soo jeedinayay Ibraahim Xasan Daandure
iyo Falastiin Axmed Ibaan oo studio ugu helisa. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad wali nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. wiyimada mara Soomaaliya ayaa biyuhu ay soo buuxiyeen, waxaana roobab badan oo da-ay ay keeneen inay ku fatahaan dhulka ay maraan labada webi ee Jubba iyo Shabeelle. deegaanka Jalaqsi ayaa waxaa laga cabsi qabaa in webigu uu karkaarada goosto. guddoomiyaha degmada Jalaqsi Maxamed Cabdulle Fiido ayaa waxa uga waramay Falastiin Axmed Iimaan deegaanada sida gaarka looga cabsi qabo in webigu uu kusoo butaaco.
deegaanada uu ku fatahay waa Jalaqsi, tuulooyinka hoosinaad oo dhan. mar haddii oo Jalaqsi lasoo gaaro Shabeelaha dhehe ilaa Hiiraan, geedka ka bilaabto webiga iyo dhulka webiga koreeyo, waa qeybaha uu webigu aada uga fato.
marka khasaare sidee ah ayuu geysta webiga? goor muuse bilaabay inuu fato?
maalmahanba waa laga baqayo celcelis uu ahaa. hadda shalay ilaa daraad dadkao dhan waa taagnaayeen, waxaayada oo degan halkaan ma jiraan. jibuuti webiga eeltiri ayaa gacan qayb weyn oo qaybna waa ka qaatay. shalay waxay bixiyeen 1500 loor, maantana waxay bixiyeen 800. marka deegaamanka oo maanta uu ku fatahay waa meel gel dhaymalaa la yidhaa shuuk iyo aniin, waa meel beerley badan oo dalag u yimay, dalagaasaa laga celiyey, maantana sidad badan waa go-ay magarad.
hay marka dhulka uu ku fatahay dabcan waa dhulkii beeraha dadka. marka hadda marka la fiiriyo xilliga xilli beeraadka oo kale, ma waxay ahayd xilli dadku ay miraha goosanayeen mise waxay ahayd xilligii abuurka?
xilli abuur waa lasoo dhaafay balka ama dalagga lagu dhigay, qaarna qof buu qarinayaa, qaarna wuu ku dhow yahay. xilligii tacabkii ugu dambeeyey lagu dhigay oo qofku naf iyo maal wuxuu lahaa jiliyey oo ugu dambeysaed waayahan sideedu roobkan koor abaaraa jiray. hadda roobkii biyuhu webigaas qabtay, geledkii iyo dhulkii dhulbeeraadka iyo qofkii dadkii bini-aadamka oo xilligaas adag soo maray waxay lahayn markay biliyeen biyihiiyaa guuyo. hadda oo maanta keliya 2,200 waa ku waxbeesay, beerahoodu waa go-ay.
dad ma jiraan ku barakacay fatahaada oo beerahoodii iyo guryahoodii maaragta ay dhibaato soo gaartay?
hadda gelalka go-ay iyo tuulyaalka qeybna waa dhibantahay, waa jiraan dadku, laakiin sida badan waxa go-ay maanta waa dhulkii beeraha. hadda iska dhaaf tuulo magaalada Jalaqsi dhexdeeda ayaa waxaa ku taala 200 oo biyaha soo deyso, magaaladii way kala go-eysaa. maanta waxaan ka shaqaynaynay oo hadda kala celinayn dhulka go-ay maana waxaan ka celinay
waa magaalada Jalaqsi.
saaki waxaan ilaa maanta aan la taagnay guriga noo dhiman tahay haddii waa sigaadaano guriyo waa magaaladii oo kale guri
marka tuulooyinka iyo beerihii markii laga soo taga magaalada jalalaqsi laftirkeeda ayaad walaac ka qabtaan inay kala goodo
magaaladii jalalaqsi aan walaac ka qabnaa si aada weliba biyaan ku dhex jirnaa hadda maanta 1500 loor waxaan tiriyay waa magaaladii dhexdeeda dhul beereedkii iyo tuulaalkii yaryaraay waaba ku aheenba qaarkeed magaaladii yaa khatartaas ku jirto
marka ma jiraan wax gargaara oo marka laga soo toogo tan ay bixiyeen ciidamada reer Jabuuti ee jooga deegaanka aa ka helaysaan hay-adaha gargaarka dowladda federaalka iyo maamulka gobolka
wax gargaara oo maamul gobol iyo dowladda iyo hay-ad samfal ama hay-ad gargaar gurmad oo kale ma jiraan laakiin waxa ka dhigay ka qaatay nimanka reer Jabuuti inta jawaale iyo hadda howlqabadkaas intaas yarba waxaan ku haynaa nimankaas
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada jalalaqsi maxamed cabdulle fidow oo u waramayay falastiin axmed iimaan
halkaad nagala socotaana waa v o a washington waxaa magaalada jabuuti lagu soo gabagabeeyey shirweynihii sanadlaha ahaa ee maalgelinta islaamiga ee afrika waxaana ka qayb galaya bangiyada ku shaqeeya shareecada islaamka iyo hay-ada qaabilsan maalgashiga islaamiga ah waryaheena ramadaan muuse ayaa warbixintan ka soo diray jabuuti
agaasimaha guud ee xarunta salaam african bank ee dalkan jabuuti nuur cabdi maxamed ayaa marka hore faahfaahin dheeraada iga siiyey howlaha kulankan
bismillahi raxmaan raxiim shirkan waxaa isku timid waxaa kala kusoo qaybgalay bangiyada matalan waxay ku shaqeeyaan ama systemska ay ku shaqeeyaan shirkado iyo kuna mataqaana daraynaya inay suuq geeyaan intaasaa kusoo qayb gashay
imika jabuuti oo kale marka laego agaasimeeye maxaa faa'iido ugu jirta waxaa laogyahay sanad walba waa la qabanqaabiyaa 2012 laga bilaabo waa la qabanqaabiyaa sanad walba halkan jabuuti shirweynahan maxaa faa'iido ugu jirta maxaa la sodhan karaa maanta jabuuti way ka haysaa
waa su-aal aad u wanaagsan jabuuti horta waxay ka mid tahay dowladaha ugu horeeya qaaradda afrika ee hirgeliyey geesinimo geliya in islamic finance ay ku baahdo qaaraddan afrika khaasatan east africa east africa markaa waa waddanka keliya isagu host gareeyey ama hoygeeda lagu qabto shirkan oo kale waana sidaa sheegtay 12 ilaa hadirtaan ayaa sanad walba lagu qabanayo u furay madaxweynaha republic of jabuuti ismaaciil cumar geelle faa'iida ay ka helisa waxaa weeye number one iyada oo maabka adduunka ee islamic financing-ga kasoo muuqanaysa waxaa kaloo de faa'iida ugu jirta intaasoo bangi iyo intaasoo shirkadood oo yimaada markay de jabuuti bartaan waxay ku dadaalayaan ama shirkado inay keenaan ama iyagu xafiiso ay ka furtaan
way salaam african bank oo kale kolkaad eegto waa bangigii u horeeyey nidaamka islaamiga ee ku dhaqma ee jamhuuriyadda jabuuti laga furay kolka 2008 kolka maxaad odhan kartaa in salaam african bank oo kale in waaya aragnimadaasi u leh arrimaha maalgelinta islaamiga in mashaariicdaad ku jirtaan in kulanka noocan oo kale maxaad ka faa'iidaysataan
salaam african bank horta waxa weeyaan 2008 ayaa la aasaasay waa bunugta ugu horeysa ee ku shaqeysa nidaamkan islaamiga tan iyo 2008-diina sidaday madaxweynuhu khudbadiisa sanadkii hore uu ku sheegay bunugta islaamku waxay qayb weyn ka qaateen horumarka jabuuti siyaasadaha salaam african bank waxaa ka mid ah in maalgelin ay u sameyso dabaqadaha kan ugu hooseeya ilaa kan ugu sarreeya qayb weyn ayaan ka qaadanay sidii matalan real estateka ama guryaha maxaan ku raadito mashaariic daaweyn sida wadooyinka waxshiradaha yaryarka in aan maalgelino oon qayb weyn baanu ka qaadanay ilaa 2008-diina waan ku jirnay taasu waxay qayb ka tahay la dagaalanka dowladda ee faqriga lala dagaalamayo taasna aad ayaan mataqaanaa ugu faanfaanaynaa
ugu dambeyn agaasimiye kulamada noocan oo kale kolkaad eegto in shirweynahan iminkaad ka qayb qaadanaysaan ee haatan gebagabo ku dhow kal dambena uu soo noqon doonaa waqhtiyo dambena uu soo noqon doonaa hadduu alleydhaa mustaqbalku muxuu yahay maxaad ka rajaynaysaa maxaad si u malaynaysaa in laga gaadhi doono
mustaqbalku aad buu u fiican yahay tanina dee wogtahay mahadeeda ilaahay kasoo Mexico waxa iska leeyeen dawladda Djibouti iyo Central Bankiga Djibouti oo iyagu had iyo jeer day u heelan in ay bunugta dalkan ka operate kareysa sida Salam African Bank oo kale ay hormariyaan ee marka mustaqbalku fiican yahay Djibouti waxaanu day filayna inay wadamo sida Dubai oo kale ay soo gaaraan oo ay noqoto dubaydi East Africa insha Allah.
Maxamed Daahir Ismaan oo ah masuulka maalgelinta u qaabilsan bangiga East Africa Bank ayaa ii sheegay sidee baanahan uga qayb qaataan maalgelinta Islaamiga.
Runtii wax weeyaan waxaan ka midnahay kambaniyadaasi and institutionadaasi tartamaya marka mar hadii ay fursadii jirto dhibaatooyin jirin maalgashiga waxay ka dhigan tahay cid kasta sida ay u tartanto waan nibaax itaalki iyo xirfadii iyo maskaxay sadarteed anagu mar hadii aan ka soo jeedno geeska Afrika magacana aan qaadano geeska Afrika aan marka waxan awood saarayna waxay tahay sidaan uga muuqan lahayn aan wax uga qaban lahayn geeska Afrika hadii ay tahay project tiyadaasi kala duwan mid waa mid ganacsiitada dhexe iyo dadkan hoos intaydu yar tahay iyo dhanacaas weeyaan midi midna waa dabaqada dhexe ee ganacsiga duu dhexdhexaad ka tahay midna waa mashaariicda waaweyn ee boorasha iyo maartay waxa marka intaba inaan ka qayb galno on anagoo mid kastaba eegna Italkayaga iyo wax qabadkayaga iyo wadanka baahidiisa anagoo eegna iyo anagoo fursadaha soo dhan ka faa'iideysanayna waxaan leenahay diyaar maxaan u nahay inaan shaqadan aan gudano tartana weeyaan wax lagu jiro ma aha mid maartay hebel iyo hebel iska ka baray tamay
Ramadan Muse VOA Djibouti.
Bandhig faneed ay iska kaashadeen jaamacadda Augsburg ee magaalada Minneapolis iyo xarunta dhaqanka ee Cedar Cultural Center ayaa lagu soo bandhigay jaamacadda iyo qaar ka mid ah dugsiyada waxbarashada ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Bandhig faneedkaas oo lagu magac daray midnimo ayaa waxaa ka heshiisay fanaanada caanka ah Marin Mursal waxaana uu socon doonaa ilaa 14 bisha November. Bandhig faneedkaasi midnimo ayaa ujeedadiisu waxay tahay in dadka Mareyka ee Soomaalida deriska la ah loogu soo bandhigo dhaqanka Soomaaliyeed iyadoo la adeegsanayo fanka iyo suugaanta. Cabdul Ibrahim oo ka mid ah xarunta dhaqanka ee Cedar Cultural Center ayaa waxa ay soo casuuntay fanaanadaasi Maryan Mursal waxa uu Cabdullaahi Ibrahim oo hay-addaasi ka mid ah ugu waramay mascade arintaasi.
Midnimo micnaheedu waa program loogu talagalay isku soo dhaweynta iyo isku soo ururinta dadka aan Soomaalida ahayn ee ajaanibka ee nala degan gobolka Minnesota iyo magaalooyinka mataanaha Minneapolis, Istanbul, maadaama ay dad badan oo aan la deganahay gobolkan iyo nawaaxigiisaba aynu aqoon dhaqankeena iyo suugaanteena iyo fankeena iyo muusikeenaba ayaan ugu dhalisay inaan sameyno fan iyo suugaan noo keeni karta inaan tusno inaan lahayn suugaan, inaan lahayn kooxo, inaan lahayn fanaaniin qaran ah oo hore u hees jirtay oo sameyn jiray heesaha maanta ku heesaan sida jazzka iyo blueska iyo rock and roll ba.
Wagartay iyadoo marka ujeedada la leeyahay waxay ahayd marka in la fahmo dadka Soomaaliyeed ee degan gobolka Minnesota cidayeen in arinta dadku ay fahmaan miya doonaysan
ha waxaan doonaynaa inay bartaan dhaqankeena waxaan rabnaa inaan uga faa'iideyno dalinyarada Soomaalida generation kana dhigira oo aan aqoon suugaanta Soomaaliyeed iyo funky Soomaaliyeed qarkood mararka qarkoodna way diyaan u yiraahdaan Soomaaliya live music ma jirtiray Soomaaliya theater ma lahaydeen Soomaaliya waxyaabahaas ma sameen jirteen inay ka faa'iideystaan generation-ka yar ayaa fursad u noqotay programka midnimo inay aadaan iskuulada sida Oxford College oo ah partnerka programka midnimo ayaa waxay noo dhalisay inaan iskuulada aadno high school-ada aadno jaamacadaha aadno oo aan fanaankan keeno uga faa'iideysno ilmaha Soomaalida ee aan suugaanta funk iyo dhaqanka Soomaaliga qoon
waxaan ogahay fanaaniinta hore aad keenteen kuwa dhallinyaro ah oo dhallinyaradii dambe oo fanka ay u badnaayeen kuwa horeysood cazuunteen Maryan Mursal Ciise hadda keenteen, sidee loo arkay hadday noqon lahayd dadweynaha Soomaaliyeed iyo hadday arkeen dadkii kale ee muusikistayaasha cadaanka ee muusiga u garaacay ee dhowr meeloodan arkay oo ay ka heesaysay, sidee u arkayeen marka?
Waxay ahayd wax oo dadka dhan ku dhalisay shock ama surprise ku noqoto, kan ka jaabisay dadkii magaalada deganaa. Maryam Mursal ciyaal yarar oo shalay u heesaysay aad bay ugu helen, ilmo yarar oo waligeed maqal laakiin maqlay heesa ay leedahay Maryam Mursal oo ah heesta Soomaali u diida ceeb oo ila heesayeen ugu koreen masraxa, aad iyo aad u la yaabnaayeen waalidka xitaa la socda calmahaas iyo kulli ahaan dadkii magaalada deganaa oo dhan way ka heleen.
Waa gartay marka mustaqbalka marka dhow waxyaabaha aad doonaysaan inaad soo kordhisaan oo barnaamijkeenan ama hadday noqoleed fanaaniin aad keenaysaan ama tallaabooyinkan xiga oo aad jeceshay inaad qaadaan maxay?
Waxaan rabnaa inaan horta fanki siduu ahaan jiray inaan dib ugu soo celino oon soo noolaysiino fanaan walba oo imanayana uu noqdo inuu ku heeso live music oo muusigii oo kala duwanaa oo qof walbaaba uu timaayay in ay ku heesaan. Horena aan u sameynay oo u dhacday fanaaniin badan sida Durdurbaan oo hore u timid wasaaradda oo ku jirtay, ya Cabdinuur Darjir, ya Cabdinuur Saalax Chaas oo fanaaniin badan ku jireen, aanu keenay fanaaniin yar oo dhalinyarada hadda soo kortay ee caanka ah oo qurba joogta oo ku dhaqan gobolka Minnesota sida Talaax Baan, North American Superstars oo ahaa Hodan iyo Dalmariyo ay ku jireen.
Aad ba umahadsantahay
wasaadde.
Kaasna waxa uu ahaa Cabdul Ibrahim oo ka mid ah xarunta dhaqanka ee sida Cultural Center oo uu warramayay Maxamuud Mascade.
Sadda cadawaya jiray dad soo caadib jiray oo ciriiri gal jiray.
Dantura mar haddii aanu ka hadalnay barnaamijka faneedka Maryam Mursal ee Minneapolis, bal codkii macaana ee fanaanada Maryam Mursal Ciise iyo heestii saddex cadow.
Laba waa la cirtiray, cilmili wax laga baray, eka waatan loo kacay, ila carabi gaacho, cayir xoola laga dhaqay.
Dandroyo heestaasi saddexad waxay ka mid ahayd riwaayadii Hablayo Hadmad Guursan
doonta cudurrada la dabar goyn caashaqana lagu daro.
Codka macaan ee Maryam Mursal ayaa gabagabo ahaa guud ahaan idaacaddeena arurnimo ilaa iyo afarta galabnimo. Waa Ibraahim Xasan Dandroyo, aniga waa Falastiin Axmed Iimaan oo idin la sidaa iyo
nabad gelyo.
Aradu ku nool yahay ciddanka gadacwana oo inaga cad goosto ka abad dunidu ye.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.